Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice vás při listopadovém posvícenském nášupu zdraví Filip Novotný. My se dnes podíváme hned do tří obcí Pardubického kraje. A hned na začátku posvícenského nášupu se podíváme do Jedlové. Pane starosto, pojďme sem navést posluchače do Jedlové. Kudy?
Tak Jedlová se nalézá, jak už jste zmínil, v regionu Polička, to znamená 6 kilometrů, dá se říct, směrem na Brno. Rozléhá se v délce 6 kilometrů v údolí.
Je Jedlová takovou tou typickou jednolitou obcí, to znamená, že těch 6 kilometrů je Jedlová, nebo máte nějaké místní části?
Jedlová se skládá z několika částí. Voda i vznikla ze tří částí, to znamená Horní Jedlové, Dolní Jedlové a Čtyř dvorů. Později pak se připojila část Šestidomí, čili je značně rozlehlá a dá se říct, že se rozpostírá podél údolí, podél potoka.
A kolik má Jedlová i s těmi všemi místními částmi obyvatel?
V současné době máme kolem 1010 obyvatel.
Já vím, že z historického hlediska to většinou kolísá. Musíme vysvětlit, že jsme v oblasti, kde byly Sudety.
Ano, ty stavy občanů kolísají. Spíš než těm Sudetům bych to přiložil k té době po revoluci teďka, kdy zemědělské družstvo se značně stenčilo, došlo k odlivu obyvatel. No a my se snažíme nějakým způsobem tento odliv zastavit a nabídnout služby a možnosti výstavby, aby se ta obec nevylidnila a aby jsme měli ten věkový průměr co nejnižší.
Nahrává tomu, pane starosto, i to, že máte takovou tu infrastrukturu, co se týče vybavenosti, to znamená, fungují vám restaurační zařízení, škola, školka, pošta je tady a takové věci, toho všeho jsem si všiml?
Tohle nám samozřejmě nahrává, protože ta občanská vybavenost je slušná. Co se týče školy, první stupeň, pošta, máme zde bowling, kulturní sál, fotbalové hřiště, víceúčelový areál, sportovní s tartanem, zdravotní středisko, hotel, ubytovnu. To znamená, ty služby tady jsou a navíc nám nahrává i dobrá dopravní obslužnost, kdy teda my jsme na spojích, dá se říct, Polička Brno, Bohuňov, Bystré, Svojanov. Takže v podstatě každou hodinu jezdí autobus na Poličku.
A co taková ta ostatní doprava? Nejezdí přes Jedlovou příliš velké množství aut, nákladňáků?
Můžu vám říct, že poslední dobou je to čím dál horší, bych řekl, kdy teda ta doprava, já se domnívám, že teda celou republikou je stoupla, ale je to teda samozřejmě znát i v naší vesnici, kdy ten průjezd těch vozidel je velice značný, no, a komplikuje nám to situaci, mnohdy nejde tu silnici ani přejít.
Vy jste tady teď, pane starosto, mluvil o kulturním zařízení, to bylo zrekonstruováno poměrně nedávno?
Ano, to je 3 roky zpátky, kdy se podařila získat dotace přes Ministerstvo kultury na rekonstrukci Sokolovny. Sokolovnu vlastnil Sokol, tělovýchovná jednota Sokol. Ta budova byla v havarijním stavu a samozřejmě Sokol je příspěvková organizace a ty prostředky by nikde nedal dohromady. Čili budova se převedla na obec Jedlovou s tím, že se podařilo tuto dotaci získat a celková částka té rekonstrukce činila někde kolem 13 až 14 milionů korun. Nyní máme moderní víceúčelový sál, kde probíhají jak sportovní akce, to znamená od hokejbal, nohejbal, volejbal a tak dál, přes kulturní zábavy, plesy.
Pokud toto říkáte, pak z toho usuzuji, že jsou spolky, aktivní spolky, které právě tyto akce pořádají.
Ano, naše spolky, já bych řekl, že docela bych je aj pochválil, protože tradiční myslivecký ples probíhá v lednu, hasičský ples probíhá v únoru, tělovýchovná jednota Sokol, potažmo hokejisté teď dělali zábavu, takže to kulturní využití tady je.
Pokud jsme tady teď mluvili o mladých lidech, o tom, co dělají složky s mladými, že funguje Sokol, hasiči, co na druhou stranu seniori? Myslíte i na ně?
Tak my každoročně pořádáme se seniory takovou tradiční besedu, u nás je to nazváno beseda s důchodci, kdy ty seniory pozveme do našeho kulturního domu, zajistíme hudbu, pohoštění, občerstvení. A já myslím, že oni se rádi sejdou. Já samozřejmě jim tam vylíčím co se děje v obci, co se připravuje v obci, jaký částky se investovaly do různých akcí, tak aby oni samozřejmě byli i informovaní o tom, co se děje a co se připravuje.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Já bych se vrátil ještě teď v tuto chvíli k Jedlové jako takové. Říkal jste 6 kilometrů. Kolik potřebujete, pane starosto, času, když chcete Jedlovou oběhnout?
To snad ani nejde oběhnout, protože to bych se ráno vydal a odpoledne vrátil, ale je pravdou, že 6 kilometrů má pouze ta hlavní trasa. Samozřejmě máme spoustu obecních cest, který je nezbytný udržovat. V zimních měsících se musí prohrnovat, udržovat schůdný nebo sjízdný. Čili pokud začneme protahovat ty komunikace, tak dá se říct, že když vydatně sněží, tak ten traktorista, když na jednom konci začne, dojede na druhej, tak může jet úplně znovu.
A pokud my si tady teď se starostou Radkem Horníčkem povídáme o Jedlové, pojďme sem pozvat trošičku turisty, pojďme sem pozvat návštěvníka. Co všechno u vás zajímavého uvidí? Já vím, že z toho historického hlediska je Jedlová spojena tak trochu s lázněmi a s lázeňstvím.
Dřív vlastně na Baldě byly lázně. V současné době se z těch lázní zachoval pramen teda s tou léčivou vodou a kaple. Je tam vytvořen takový kiosek pro pohoštění, kde si můžou cyklisté odpočnout, dát si nějaký ten nápoj. Vede tady i cyklistická stezka. Je tam nádherná příroda, je to v lese odpočinkový posezení.
Co ty dominanty přímo v Jedlové? Důležitý asi bude kostel.
Z hlediska historického naší nejcennější památkou je kostel Navštívení Panny Marie. Tam shodou okolností letos v červenci došlo k odhalení nově zrestaurované sochy, gotické sochy Madony. Tato socha má velkou historickou památkovou hodnotu. To je takový nejvzácnější klenot naší obce, bych řekl.
A ta socha tam stála celou dobu nebo byla někde, řekl bych, tak trošku utajena?
No, shodou okolností při úklidu a generálním úklidu kostela tak byla nalezena někde v půdních prostorách a jelikož máme výborného pana faráře, tak je to znalý člověk, tak si toho povšiml a došlo vlastně k tomu, že pod několika vrstvami nátěrů je tento klenot ukryt, takže se zrestaurovala.
No a jedno tajemství také skrývá zákristie, respektive prostor pod ním. Tam jsou údajně lidské lebky.
Tam jsou uloženy lidské lebky, mělo by jich být na 78 tisíc. Není původ těchto lebek, není přesně znám. Panuje taková domněnka, že by to snad mohlo být i potažení Švédů, ale je to neuvěřený údaj.
My jsme si povídali teď o kostele, povídali jsme si o poutní kapli Panny Marie Sněžné, to je právě na té Baldě. To jsou ta nejdůležitější turistická lákadla?
No tak jsou to jedny z nejdůležitějších samozřejmě, ale chtěl bych podotknout, že zde máme i nádhernou přírodu. V současné době je zde přes 40 hektarů vodní plochy, kde tady hospodaří státní rybářství Litomyšl. Ty rybníky vtiskly naší obci významný rys a i z leteckých snímků, i při průjezdu krajinou, například z té Baldy, je vidět jedna kaskáda za druhou a je to pěkný.
Já bych řekl, že i ta voda se tak trošičku dostala na znak a prapor obce Jedlová.
Náš znak a náš prapor vycházel z historických podkladů, které vlastně dokumentují historii té Jedlové, naší obce. A znak vychází, nebo je značen takto, že v červenomodře děleném štítě nahoře je umístěna zlatá růže s modrým semínkem a zelenými kališními lístky a dole jsou dvě stříbrná břevna. Prapor pak tvoří 6 vodorovných pruhů, červený střídavě modré a bílé. V červeném pruhu je žlutá růže s modrým semínkem a zelenými kališními lístky.
Ten znak a prapor vy máte samozřejmě přiznán parlamentem České republiky a byl také svěcen?
Ano, tento prapor i znak byl svěcen při příležitosti otevření kulturního domu, kdy teda byla pořádána oslava, došlo i k svěcení znaku a praporu.
Jméno Horníček se tady v Jedlové na obecním úřadě neobjevuje jenom poslední 2 roky, což jste tady vy starostou, ale objevovalo se tady i v historii. Váš děd to byl, který seděl na obecním úřadě kdysi?
Ne. Jméno Horníček se tady vyskytuje až nyní. Můj děda se jmenoval Švanda a ten vlastně, dá se říct, od roku 66 působil ve funkci tehdy předsedy MNV. A dá se říct, že se významnou měrou zasloužil o rozvoj této obce, kdy dokázal postavit od mateřské školy přes vodovod se vybudoval infrastrukturu, smíšený zboží, hotel, a to všechno se dělalo tehdy v akci Z, kdy se k tomu přičinili samozřejmě jidlovští občané.
Je to tak i dnes, když se něco dělá, přijdou občané, pomohou, pokud je potřeba? Vím, že pomáhají složky většinou, to znamená asi hasiči.
No, v současné době je to trošku jinak. Tyto akce skutečně spíš podporují složky, ať už jsou to myslivci, nebo hasiči, nebo sokolové. V současné době se nám daří zvládat situaci údržby zeleně a veřejného prostranství prostřednictvím našich technických služeb, kdy teda s velkým vypětím, ale přeci se to dá zvládnout.
Vaše technické služby se musí starat určitě i v zimě o komunikace. Zima teď přichází, po cestě už byl nějaký ten poprašek, potom je to spoustu práce. Jak jste říkal, na jedné straně obce se začne a na druhé, aby se pluh zase vracel.
Ano, je to přesně tak. My jsme založili technické služby před rokem, kdy to vyplynulo i ze situace, že máme bowling, kde jsme měli nějaký obrat, máme traktor, bagr, s kterým provádíme zemní práce, a tudíž, aby jsme ušetřili i na DPH, tak se zřídili technické služby, pořídil se nový traktor. V současné době teda udržujeme s tímto strojem veškeré komunikace. Máme technických služeb 3 zaměstnance, z toho 2 pracují jako řidiči, jeden bagru a druhý traktoru, no a třetí paní ta dělá na tom bowlingu.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
V červeno-zlatě polceném štítě Kosmá červená ostrev, v níž vpravodole vyrůstá zlatý vinný list a vlevo nahoře vztyčený červený vinný hrozen. Já jsem vám, vážení posluchači, teď popsal znak jedné obce Pardubického kraje. Já vám ještě chvilinku neprozradím její jméno, ale prozradím vám jméno starosty této obce. Jmenuje se Alois Křivánek a my si teď budeme povídat o obci, která má, pane starostu, jaký název?
Naše obec se nazývá obec Gruna. Já bych vás, vážení posluchači Rádia Pardubice, úvodem svého vyprávění o obci Gruna popřál příjemný podzimní víkend.
Pane starosto, já děkuji za to přání hned na začátku a pojďme pozvat posluchače k vám do Gruny. Jak Grunu najít?
Obec Gruna se nachází u silnice R35 z Moravské Třebové směrem na Mohelnici, vzdálenostně od města Moravská Třebová 7 kilometrů.
Je to naprosto jednoduché, když za Moravskou Třebovou budete stále mířit na Moravu, tak je to druhá odbočka vpravo, počítám to dobře.
Ano.
A už je to kousek.
Je to přesně tak, je to druhá odbočka vpravo za Moravskou Třebovou směrem na Mohelnici.
A pojďme se podívat hned na začátku našeho povídání do historie. Ono někde je napsáno, že ty první zmínky pochází někde z roku 1365, ale v této oblasti už nejspíše bylo obyvatelstvo daleko dříve.
Je to pravda, protože první písmená zmínka se datuje k roku 1365, ovšem historie i nálezy dokládají, že již zde nějaké osídlení existovalo.
Pokud my si tady povídáme opravdu o té nejstarší době, co se ví? Co se ví ze starých kronik? Co se kde našlo zajímavého?
Jak jsem řekl, první písemná zmínka o obci Gruna se datuje roku 1365, kde se naše ves uvádí jako panství patřící k hradu Cimburg. V pozdějších letech tvořila součást panství Moravskotřebovského. V roce 1410 se již v naší obci uvádí kostelík s přilehlou farou zasvěcený svatému Vavřinci. V roce 1585 se v letopisech připomíná grunské rychtářství. V roce 1657 se v obci nacházelo 19 selských usedlostí, 9 chalupníků a 2 domkaři. Roku 1754 uložila císařovna Marie Terezie na již zbudované poštovní silnici z Olomouce do Žitavy zbudování další poštovní stanice mezi Lošticemi a Kocslířovem. K tomuto účelu byla vybrána naše obec, jelikož v obci bylo dostatek silných koní, kterých bylo potřeba jako nové přípřeže do poštovních vozů. Zajištěním tohoto úkolu byl pověřen grunský rychtář Václav Haniš. Poté byl grunský rychtář pověřen v roce 1756 zřízením poštovního úřadu. Vzhledem k tomu, že poštovní úřad byl jediným na Moravskotřebovsku, byl na žádost moravskotřebovských průmyslníků přeložen do Moravské Třebové, a to roku 1833.
Pokud jsem to dobře teď pochopil a dobře poslouchal, tak první poštovní úřad široko daleko byl právě u vás v Gruně.
Ano, je tomu tak, protože první poštovní úřad na celém Moravskotřebovsku byl v Gruně.
Pojďme se v té historii posunout trošičku dopředu. Když my si povídáme o nejstarší době, tak jsme v oblasti, která byla kolonizována Němci.
Ano, tato oblast byla kolonizována Němci, ale samozřejmě již předtím zde bylo české obyvatelstvo.
Jak to bylo za druhé světové války? Byly tady Sudety?
Za druhé světové války byla naše obec posledním územím Sudet a další vesnice směrem východně Bohdalov byla již vesnice česká.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Už v těch velmi starých dobách, pane starosto, někdo zajímavý se tedy zastavil v Gruně?
Ano, v souvislosti se zřízením příbřežné stanice rovněž se zaznamenává ústní podání grunského rychtáře návštěva císaře Josefa II. Na grunské rychtě. V roce 1779 vyhořila poštovní stanice a rychtářství a císařovna Marie Terezie se podílela finančním příspěvkem na obnově této stavby. Požár grunské rychty se opakoval v roce 1794. V roce 1825 byl založen základní kámen ke zbudování nového grunského kostela. Stavba byla dokončena roku 1834. V roce 1852 byla zahájena stavba nové školy. V roce 1869 byla zřízena školní knihovna. V roce 1874 chodilo do grunské školy 160 žáků.
My zůstaneme, pane starosto, teď pořád v historii a my víme, že tato oblast je poměrně bohatá na vodu a že tato oblast byla, řekl bych, vždy vodě soběstačná. Je to tak z té historie a je to tak i dnes?
Lokalita obce Gruny nebyla vždy soběstačná v zásobování vodou. To již vidělo minulé obyvatelstvo. Z důvodu nedostatku vody, jak pro obyvatelstvo, tak i pro hospodářství, činili občané Gruny snahu o výstavbu vodovodu. Započetí této snahy se datuje rokem 1902. Tuto snahu občanů Gruny však přerušila válečná léta první světové války. Po skončení války se podařilo obci zajistit finanční prostředky v roce 1925 a současně v tomto roce byla stavba zahájena. Stavbu prováděla firma inženýra Jana Štraubeho z Ústí nad Labem a dokončila ji v roce 1927.
To jinde nemají.
V okolí Gruny se každý rok na konci prázdnin ozývá řev motorů, traktorů, fréz a podobně, protože se tady koná závod, kterému se říká Grunská rokle. Je to taková traktor show a o traktor show já už si teď budu povídat s Davidem Řehůřkem. Jak se to vůbec vymysleli, tu akci? Kdo na to přišel?
Vzniklo to spontánně při posesení místním pohostinství, kdy hromadu místních občanů má vlastní traktory a samohyby. Při rozmluvě o tady těchto strojích jsme si vymysleli tuhle akci.
Kdy to bylo? To už je 4 roky?
To je 4 roky zpět, možná 5 teď to bude.
Udělali jste 0. ročník, letos byl ten 4. Hodně strojů bylo?
Letos se zúčastnilo kolem 40 posádek.
A kolik bylo diváků?
Odhadem kolem 15 stovek.
No a pojďme na ten závod jako takový. V čem to spočívá? Jezdí se v terénu?
Jezdí se v terénu, jezdí se přehlídková jízda, která se měří časem a potom je to vjezd do vrchu a eventuálně taháním břemene, kdo chce. Byly tam teda i speciály, což jsou stroje spíše jako buginy. Když si představíme buginy udělané z normálních silničních aut, což bylo letos trochu nebezpečné a chtěli bychom to příští rok eliminovat a chtěli bychom se opravdu věnovat té třídě traktorů, malotraktorů, tovární výroby a nebo těch domácích strojů, které se používají na tahání dřeva a podobně na orbu. Čili fréz.
Těch je tady po Gruně hodně určitě, takových strojů se pohybuje.
Dá se říct, že to je v každém druhém domě. Někteří místní mají i 2 nebo více fréz.
S čím vy, Davide, sám jezdíte?
No já jako pořadatel nejezdím, nicméně mám kolegu, který jezdí s mým traktorem, s malotraktorem.
Odkud byli ti účastníci? Byli to místní a byli z širokého okolí?
Byli to účastníci z okolí asi zhruba 10-15 kilometrů, čili Třebovsko, kolem městečka Trnávky a Chornicko.
No, ale když jsme si říkali, že tady mohlo být 1500-1600 diváků, tak ti už museli být z hodně velkého okolí.
No, já jsem nepozoroval, protože nebyl čas tedy poznávací značky aut, podle toho by se to asi dalo poznat, ale myslím si, že ti návštěvníci se stáhli z okolí možná i víc než 30 kilometrů.
Na takový závod musí být ale podmínky na to, aby se vůbec mělo kde jezdit. Jak to řešíte tady?
Máme pronajatou bezúplatně tráť prostor od obce plus teda od soukromého majitele. To vytečeno pomocí pásek, jsou tam i zóny pro diváky. Snažíme se, aby to bylo pochopitelně co nejbezpečnější. A na té trati během toho závodu je asi kolem 6 až 10 teda pořadatelů, kteří se snaží udržet diváky v mezích teda toho prostoru.
Nás tedy poslouchá pan starosta. Co pan starosta, nemá nějaký ten traktor, trakturek, co by s ním vyrazil?
No, já doufám, že pan starosta nad tím zapřemýšlí a zkusí něco vymyslet, aby se zúčastnil.
Co vy na to, pane starosto?
No já zcela jistě ne, já se radši budu podívat na té organizaci, protože nejsi tak motoristicky určitě nadán a přenechám to těm, kteří to motoristicky nadání mají.
A umí to. Pojďme se, Davide, v tom našem povídání ještě vrátit k těm závodům, když se jezdí na trati, sledují diváci. Řekl bych, probíhá ještě takový ten program nějaký kolem toho? Je tam, kde si dá třeba ta klobása, to pivo?
Občerstvení máme zajištěno, 2 prodejní místa, kde probíhá prodej nálko, piva. Je tam udírna, je tam i takzvaný prasopeč, kde se teda dělalo i maso. Občerstvení je zajištěno, byť teda jsme v těchto 2 ročnicích posledních nestíhali, tvořily se fronty, ale snažíme se to zlepšovat, ty služby.
Kolik vás na tom, Davide, dělá? Je vás hodně organizátorů?
Kdyby nebylo pomoci vlastně dobrovolníků nebo kamarádů, tak bychom to nebyli schopni zvládnout, takže těch organizátorů a pomocníků se pohybuje kolem 30, možná přes 30.
Jak je do celé akce zapojená Gruna jako obec, obecní úřad?
No tak obec tím, že nám teda půjčuje ozvučovací techniku, nebo máme od ní pronajatý prostor, kde probíhá ten závod, plus teda ještě od majitelů soukromých, vychází obec s čele se starostou všemožně vstříc.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Kde pak ty kameničky jsou? Tuto otázku musel velmi často zodpovídat katecheta Jan Selichar na výstavě obrazů Antonína Slavíčka v pražském Mánesu mnoha návštěvníkům, kteří se přišli obdivovat obrazům, jichž většina byla namalována právě v kameničkách. Obec Kameničky a její místní části Filipov, Ovčín a Lány leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, v nadmořské výšce okolo 650 metrů, mezi městy Hlinskem a Svratkou. První písemná zmínka o obci je z roku 1392, kdy je majitelem panství Rychmburku, pod které obec spadala, Smil Flaška z Pardubic a Staré. Z písemných dokladů se dozvídáme, že se obec v té době nazývala Osada Kamenicka. V 15. století se obec nazývá Rajchlovou Kamenicí. Současný název obce je odvozen od řeky Kamenice, která protéká kamenitými poli, z nichž obyvatelé vynášeli a vršili kámen do hromádek u svých políček. Až později byla řeka přejmenována na Chrudimku.
Byl to hlas Radovana Lukavského, který vám představil v úvodu Kameničky. Pojďme teď na obecní úřad za starostou Zdeňkem Dřevíkovským a budeme si povídat o současných kameničkách.
My jsme vlastně součástí Pardubického kraje, ale náš katastr už sousedí s krajem Vysočina, takže kdo bude mít zájem, určitě do kameniček trefí. Jenom bych upozorňoval, aby si nepletli kameničky naše Slavíčkovi s kameničkami u Trhové kamenice.
Teď jste to, pane starosto, přesně vysvětlil. Kameničky ale nejsou jednolitou, typicky jednolitou obcí. Vy máte i nějaké ty místní části.
K obci Kameničky patří místní část Filipov, Ovčín a Lány.
Kolik je to obyvatel dohromady zhruba?
K dnešnímu dní asi 810 obyvatel.
A jak je velký katastr? Pokud jste jmenoval místní části, tak ty jsou docela vzdáleny. Jak je daleko do Filipova?
Do Filipova je asi 1,5 kilometru a katastr obce Kameničky obnáší celkem 783 hektarů.
Co by se, pane starosto, mělo každému vybavit, když se řeknou Kameničky?
Samozřejmě, když se řeknou Kameničky, tak každému se musí vybavit román Karla Václava Rais Západ a musí se mu vybavit i obraz U nás v Kameničkách od Antonína Slavíčka. Protože Antonín Slavíček přišel do Kameniček pod dojmem četby románu Západ. Tady v Kameničkách v roce 1903 až 1907 bydlel, tady maloval, tady namaloval. My říkáme jeden z nejznámějších jeho obrazů u nás v Kameničkách, kdy jsme měli možnost v roce 2000 při otevření galerie a v roce 2003 při odhalení byst Karla Václava Raise a Antonína Slavíčka tento obraz tady u nás vystavit.
Kde je v současné době ten obraz? Kde ho může návštěvník vidět?
V současné době, myslím, nemá možnost zhlédnout, protože my jsme chtěli v loňském roce, kdy uplynulo 100 let od ukončení pobytu Antonína Slavíčka v Kameničkách, ten obraz jsme si chtěli od Národní galerie zapůjčit, ale ten obraz v současné době restaurátoři restaurují, takže po restaurování bude možnost určitě někde k zhlédnutí a my se budeme snažit, aby jsme ten obraz mohli tady v příštím roce vystavit.
Tak to bude určitě pro všechny, kteří znají tuto oblast, velká zajímavost. Na co by neměl návštěvník, který přijede do Kameniček, zapomenout? Myslím z takových těch turistických zajímavostí, zajímavých míst. Určitě dominantou je kostel, který tady je, opravená fara. Co ještě?
Myslím si, že by určitě nelitoval, kdyby vyšel na Voláku kopec, projde po silnici, kde v bezprostřední blízkosti je domek, kde Antonín Slavíček bydlel, je tam pamětní deska, je tam i ten rybníček, který maloval na obraze U nás v Kameničkách. Upozorňuji předem, že možná návštěvník bude trošku zklamán, protože bude čekat, že ten rybník je obrovský, tak jako na tom plátně, ale protože Antonín Slavíček stál na břehu, tak ten rybník se mu trošku zvětšil a z Volákova kopce je nádherný výhled na rybník Krejcár. Českomoravskou Vysočinu je vidět Žáková hora i s masivem 9 skal. Na druhé straně je krásný pohled na Kameničky, na Jeníkov a určitě nebude litovat, když nahoru na kopec dojde.
My si v průběhu celého rozhlasového posvícení o malířích a o těch zajímavých osobnostech, které tady žily, nějak Kameničky poznamenali, určitě budeme povídat. Ono na místním hřbitově je jich také dost pochováno.
My máme na místním hřbitově 4 osobnosti, které tam jsou pochovány. V první řadě je to páter a biskup litomyšlský Jindřich Pešek, který byl vysvěcen za totality tajně. Je tam hrob žáka Antonína Slavíčka Josefa Dvořáka, je tam hrob Karla Wagnera a je tam pochován také akademický malíř Jaroslav Sodomka. Já bych jenom se zmínil v krátkosti, protože budete mít možnost mluvit s paní Dvořákovou, osobnosti Karla Wagnera. To je malíř, který přišel do Kameniček začátkem 40. let a v Kameničkách přes 20 let žil, maloval. A já jsem náhodou dostal do ruky dopis, kde Karel Wagner píše, a já vám budu citovat. A vždy, ať budu kdekoliv, přijde chvíle, kdy uvidím v myšlenkách štít rodného stavení. Zjeví se mi mechovitá střecha pod velkým javorem, nakloněný plod za stodolou, ucítím vůni planých stolistek na zahrádce a až jednou budu navždy odcházet, tuto ještě v duchu všechno uvidím, a pak duše má navštíví ta místa. Odcházel jsem z těch míst klidně, protože dávno už tam je domov pro mě ztracený. Bydlel jsem u synovce ve vedlejší vesnici. Ani ta místa nemohl bych si oblíbit. Kameničky jsou mi milejší a rodný kraj zůstane pro mě milým jen ve vzpomínkách mládí. Jako malíř bych tam nebyl. Co víc si kameničovák může přát?
Je to ten genius locí toho místa, který jsem táhl ty zajímavé osobnosti, malíře, kteří byli vždy rozervaní?
Určitě. Uvažte, že Kameničky mají 800 obyvatel a v Kameničkách během posledních let žili a malovali 4 malíři. Josef Dvořák, Anna Dvořáková, Jaroslav Sodomka, Karel Wagner. My nemáme samozřejmě žádnou zásluhu na tom, že ti malíři tady žili a malovali. Ale která obec se může pochlubit takovými osobnostmi?
Když si tady, pane starosto, povídáme o malířích, kteří tady žili, malovali a musím říct, stále žijí a malují?
V současné době v Kameničkách žije a pořád ještě maluje paní Anna Dvořáková, akademická malířka, a já jsem rád, že v příštím roce, kdy bude slavit své životní jubileum, bude tady moci uspořádat výstavu a jsem rád, že tady budeme moci uspořádat i výstavu Jaroslava Sodomky, který by se v příštím roce dožil 90 let.
Když jsem, pane starosto, přijížděl do Kameniček, tak už na první pohled mě samozřejmě upoutal nápis Vítáme vás v Kameničkách, což je velmi příjemná záležitost, a díval jsem se na opravené stavby, zejména na tu opravenou faru. My jsme tady před chvilkou listovali fotografiemi. Ta budova té fary byla v hodně špatném stavu, když jste se pouštěli do rekonstrukce.
Ta budova byla ve velice špatném stavu. My jsme vlastně přispěli svým dílem k opravě, protože ten počátek oprav financoval farní úřad. My jsme do toho přispěli tím, že jsme přidali jednak peníze z obecního rozpočtu a potom v té době přispíval několik let po sobě i okresní úřad. A opravdu ta oprava fary se podařila a ten podíl okresního úřadu a obecního úřadu byly skoro 500 000 korun.
Než vejdeme do té budovy, teď myslím pouze virtuálně, jsou tam dvě bysty, nalevo a napravo. Bysta Antonína Slavíčka a Karla Václava Raise.
Asi před 6 lety do galerie přišel pán a jsme se dozvěděli, že to je doktor Sešeň z Národního muzea a že ví o tom, že akademický sochař Miroslav Pangrác dělal bystu Antonína Slavíčka a má návrh sochy Antonína Slavíčka, která měla stát na Letné v Praze. Ale bohužel shodou okolností a náhod to dopadlo, že se akce nezrealizovala. Já jsem se s ním tenkrát spojil a byli jsme za ním v Rakovníku a nakonec jsme se domluvili, že nám udělal nejenom bystu Antonína Slavíčka, ale Karla Václava Raise. Myslím si, že velice zdařilou. A na těch bystách, když se na ně podíváte, tak vidíte jednak Karla Václava Raise v letech, kdy už byl asi tak kolem 50-60 let, takovou tu vážnost, tu důstojnost, a vedle něj Antonína Slavíčka a tu jeho povahu trošku prudší, kdy se traduje, že Antonín Slavíček, když přišel tady v Kameničkách do hospody a někdo se mu nelíbil, tak po chvilce došlo i sem tam na ostřejší slova a možná i něco víc.
Můžeme vůbec vysvětlit, jak oni dva se seznámili a jak vůbec se Slavíček dostal sem do Kameniček?
Antonín Slavíček se dostal do Kameniček díky tomu, že se mu dostala do rukou kniha, nebo dostal se mu do rukou román Západ, protože vlastně tím hlavním motivem děje románu je podzim a západ života prvofaráře Josefa Parduse v románu Jako farář Kalous, kdy vlastně on cítí, že se blíží závěr jeho života a jeho jediným přáním je, aby v Kameničkách zůstal, aby v Kameničkách zemřel, a to se mu taky nakonec splnilo.
Ono, vůbec za nimi sem jezdili i velmi zajímaví lidé do Kameniček. Já jsem si přečetl taková jména, jako třeba Herbert Masaryk, Otakar Nejedlý.
Za Slavíčkem sem jezdila spousta malířů, umělců, ať to byli manželé Golovi a jiní, ale když jste zmínil Herberta Masaryka, tak vlastně on byl žákem Antonína Slavíčka. Oni sem jezdívali nejenom za Antonínem Slavíčkem, ale já jsem přesvědčený o tom, že jako hlavním pojítkem se Slavíčkem byl farář Jan Selichar, kde se i traduje to, že přijela biskupská vizitace a našla pana faráře spícího na slamníku na schodech, protože postele byly obsazeny.
jinde nemají.
Z kanceláře obecního úřadu jsme se teď prošli do vedlejších místností, kde v kameničkách velmi často vystavují obrazy, a kromě toho, že tady na stěnách ty krásné obrazy visí, tak tady mají také unikát. A starosta kameniček Zdeněk Dřevíkovský mi teď možná vysvětlí. Je tady krásný betlém z lipového dřeva. Od koho je ten betlém?
Ten betlém vyřezával akademický malíř Jindřich Heger. Je tady na obecním úřadu vystaven celoročně. Jeho součástí je asi 150 figurek. Zajímavé na tom je to, že my místní poznáme, tam napravo vidíte, že je kostel svratecký, tady vidíte, že je pomník obětem světové války, který je ve Svratouchu. Jak pan Heger říká, že spousta pamětníků ze Svratoucha v těch jednotlivých figurkách pamatuje postavy ze svého mládí. Tady vidíte krásný hřbitov, který je v Březinách, kde je Drašarův hrob. Ten betlém opravdu je unikátní.
Já to musím doplnit tím, že o tom betlému také vznikla unikátní publikace, kde jsou fotografie betlému. Ta publikace se dá dokonce zakoupit. A když se dívám na ten betlém, tak tady jsou opravdu postavičky, figurky, které se tady na vesnici mohly kdykoliv potkávat. Je tady ponocný, je tady muzika s dudákem, je tady myslivec, který nese uloveného zajíce. Je tady samozřejmě povoz, jsou tady dva voli, kteří táhnou pluh s oráčem. Jsou tady opravdu takové ty typické postavičky a já jsem si měl tu čest s panem Jindřichem Hegrem povídat si nejenom o betlému, ale samozřejmě i o malování, o tom, jak si dělal a dělá radost tím vyřezáváním. A také jsme od něj tenkrát dostali unikátní recept na chlebovou polévku, kterou on má velmi rád. A já, ať jsme v tuto chvíli v kameničkách, tak já myslím, že bych vám teď mohl pustit kousek toho povídání, které jsem s Jindřichem Hegrem natočil. Pokud se dívám na takovéto vaše kurikulum vitae, tak vidím, že jste studoval umělecko-průmyslovou školu v Praze a Akademii výtvarného umění v Praze u pana profesora Vlastimila Rady. Tou vaší životní náplní je malovat, dělat grafiky, ilustrovat?
Já jsem moc grafik neudělal, spíš kresby, ale jako hlavní náplní teda jsou obrazy. No a mám spoustu výstav za sebou a vedle toho jsem si řekl, že člověk musí v životě udělat něco jenom z lásky, protože jsem ke dřevu vždycky inklinoval, vždycky jsme v kapse měli nožejk, jo, a něco jsme pižlali, takže jsem si nakonec vymyslel, že si udělám betlém. Jsem si řekl, budeš mít svýho koníčka, tak začni dělat. První jsem udělal zámek, jako takový rádek, no a pak se to rozrůstalo, až to má 3 metry. A má to, já nevím, Rudolf Slánský to jednou počítal, asi 137 figurek.
Jsou v tom betlému ty figury z toho vesnického venkovského prostředí?
Je to metafora na moje dětství na Vysočině, je to v podstatě, protože já, když jsem v Praze, tak maluju krajinu Vysočiny, takže ty figurky, to jsou prostě sousedi, postavy, který jsem v životě potkával. Taková oslava a vzpomínka, prostě pač já velice rád na to dětství vzpomínám.
Kromě té vaší publikace mohou někde vidět lidé ten váš betlém přímo?
No teď je vystavený už kolik roku v kameničkách na obecním úřadě.
Ti lidé, kteří se dívají na vaše obrazy, na vaši práci, a pokud by se prošli třeba tady v okolí Svratouchu, našli by ta skutečná místa? Jsou na těch obrazech skutečná místa tady okolí?
No, vyšlo to samozřejmě ze skutečných míst, ale když jsem vozil pana doktora Skalického, který napsal předmluvu k téhle knížce o obrázcích, tak už jsem ani ty motivy nenašel já. Má to stylizaci určitou, takže já už ani ty motivy nenajdu sám.
U vás v rodě byla nějak ta tradice umělecká, to znamená tradice malovat?
Nebyla. Já nevím, kde se to ve mně vzalo, ale zaplať pambu za to, že se to vzalo. Takže mě to dalo smysl života.
Posvícenský nášup z Jedlové, Gruny a Kameniček je u svého konce a já vás příští týden pozvu s rozhlasovým posvícením do Bojanova, který se nachází v malebném údolí řeky Chrudimky mezi přehradními nádržemi Seč a Křižanovice. Městy Zbojanov patří k nejstarším obcím v Železných horách, neboť se připomíná už někdy roku 1126, kdy náležel benediktinskému klášteru ve Vilémově. Od roku 1329 byl součástí panství Jindřicha z Lichtenberka. V 15. století pak připadl Bojanov k hradu Oheb. O století později, tedy roku 1564, je uváděn jako městečko, kterému náležel městský znak, na němž je zobrazen stříbrný meč a stříbrný klíč v červeném poli. Městskému charakteru odpovídá i původní zástavba, situovaná do tvaru náměstí s kostelem uvnitř. Ale to všechno až příští neděli krátce popoledni nebo v repríze v úterý večer. Hezký zbytek dne už od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Filip Novotný.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.